Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 375. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj epizodi pročitat ćemo šta je profesor Reševljaković Hamdija pisao o Banja Luci u 16. i 17. vijeku u glasniku Jugoslavenskog profesorskog društva 1934. godine. U današnjoj emisiji profesor Kreševljaković posebno se osvrće na zaslužne ličnosti u istoriji grada, odnosno na graditelje Banja Luke. U 375. emisiji pater Franz Faner u listu Foralberške novine u Njemačkoj objavljuje i dva apela za financijsku pomoć Banja Luci, odnosno banjalučkim trapistima. 375. emisiju zaključujemo ispisima iz arhive medaljona od 25. septembra 2005. godine. Podsjetit ćemo se na boravak Artura Evansa u Bosni i Hercegovini 1875. kada je on pješice 4 dana putovao od Doboja do Travnika. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj 374. emisiji profesor Hamdija Kreševljaković, koji je kasnije postao i akademik, pominjao je jednog od graditelja Banja Luke, to je, riječ je o Sofi Mehmed Paši, kome naselje Gornji Šeher u stvari treba i da zahvali svoj nastanak i razvoj. Evo šta Hamdija Kreševljaković piše o Sofi Mehmed Paši. Sofi Mehmed Paša je sin Abdul Muminov. Po Bašagiću rodom je iz Bosne, gdje je bio i namjesnik. Kažu da je bio vrlo pobožan i da je potom je prozvan Sofi. Ovo je onaj Mehmed Paša koji je imao dijeliti Mejdan s Nikolom Zrinskim, a na ovo se odnosi i već ranije spomenuto pismo Erdedovo Ungrandu. Umro je Sofi Mehmed Paša negdje iza 1554. a ne 1551. kako to navodi Bašagić prema jednom turskom dijelu. Za razvitak Gornjeg Šehera također su zaslužni Džafer aga Hadžibegzade, Hadžibegović, kao i osnivači Ilidže i Sitarije džamije, čija su imena zaboravljena. Sumporna vrela u ovom kraju upotrebljavana su i nakon dolaska Osmanlija. Tu su podignute zgrade s bazenima, hauzima, koje nas podsjećaju na zgrade hamama s lijepim kubetima. Ima danas ljudi u ovom gradu koji kažu da su te zgrade gradili Rimljani. Oko careve i Sofi Mehmed Pašine džamije nastale su dvije čaršije u kojima se lijepo razvijaju razni obrti i procvate trgovina. Još u 17. stoljeću bijaše srednjovjekovna utvrda u dobrom stanju, kako to ističe jedan anonimni italijanski opis iz početka ovog stoljeća, i Hadži Kalfa, Ćatib Čelebija. U njoj je zapovjedao aga ili dizdar. Opasana je zidom dugim do pola milje, ali u njoj nije bilo kuća za stanovanje. Donji Šeher osnovao je, kako je već rečeno, Ferhad Paša Sokolović sredinom druge polovine 16. stoljeća. Ferhadbeg je bio najprije kliški Sanđakbeg i u tom je svojstvu premješten u Bosnu 1574. A kako je 1580. postala pašalukom, on je posljednji bosanski Sanđakbeg i prvi Beglerbeg ili paša. U bici kod Budačkog na rijeci Radonji potukao je 22. septembra 1575. generala Herberta Auersperga, koji pade u boju, a njegov sin Vuk Engelbert dopade sužanjstva. Ferhadbeg ga dade na otkup i po pečevi otkupnina je dosegla 30.000 dukata. Ovim novcem sagradio je Sokolović više zadužbina u Banjoj Luci i time udario temelj Donjem Šeheru. On je utemeljio i utvrdu na Vrbasu prije 1587. kako to saznajemo iz jedne isprave. Na onom je mjestu ovog vremena bila i tophana, odnosno arsenal. Ferhad Paša je sagradio 1583. onu lijepu džamiju koja spada u najljepše građevine i spomenike turskog doba u Bosni. Ovo je djelo vanredno sposobna arhitekta koji je bez sumnje izašao iz škole glasovitog turskog mimara Sinana. Nema čovjeka koji je posjetio Banju Luku od osnutka ove džamije do danas, dakle do 1934. a da mu ona nije zapela za oko. Ona kasnije dosidana pregrada na štetu je ljepoti ove zgrade. Po osnivaču nazvana je Ferhadija. Pored ove zadužbine sagradio je još mnogo drugih. Pred džamijom je napravio šadrvan, mekteb, sahat kulu, kaldrmu od stare Banja Luke do potoka Crkvine, most preko tog potoka te kaldrmu od džamije, odnosno mekteba, do tophane i ovdje veliki most preko Vrbasa. A sagradio je i vodovod za šadrvan i banju. U otkupu mladog Auersperga i zidanju ovih zadužbina ima jedna narodna pjesma o gradnji Ferhadije više narodnih priča. Za uzdržavanje svega toga uvakufio je ovaj dobrotvor, dakle Ferhad Paša, ogroman imetak. O tome je napisana zakladnica sredinom Safera, odnosno tačnije 25. januara 1587. Oko džamije sagradio je 200 dućana, prema džamiji Karavansaraj, veliki han, u blizini banju, na Vrbasu tri mlina pod jednim krovom, veliki ambar i saraj, rezidenciju, u kome će stolovati bosanski namjesnici. Uz to je kupio od Ahmet dede i drugih i uvakufio jedno zemljište u Banjoj Luci da se izdaje onima koji se bave voćarstvom ili vinogradarstvom, kao i onima koji bi htjeli sagraditi kuću bez razlike na vjeru. Površina je ovog zemljišta 40 dunuma, a kirija je 10 osmanlijskih akči po dunumu na godinu. Izvan Banje Luke uvakufio je više čifluka i drugih zgrada u raznim mjestima. Od toga spominjem samo dva čifluka što bi jahu u blizini Banje Luke, i to jedan u Podgradu od 150 dunuma, 40 dunuma oranice, 100 dunuma livade i 5 dunuma vinograda, a drugi u Nahiji Zmijanje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Hamdija Kreševljaković nastavlja opisivati Banju Luku u 16. stoljeću. Svi službenici Ferhat Pašinovog vakufa posve su pristojno plaćeni. Prihod je bio vrlo velik i u zakladnici je do usitnice predviđeno kako će se trošiti i u što će se suvišak upotrebljavati. Predviđa se da se napravi medresa od 12 soba i maret, dakle javna kuhinja, da se proširi banja, sagradi bezistan i tako dalje. Prije no se izda dozvola za novu gradnju, potrebno je da se dokaže da je to po vakuf korisno. Pored službenika i uprave tog vakufa, treba da kažu o tome svoj sud i građani, bez obzira na vjeru. Gotovina se ima posuđivati uz vrlo niski kamatnjak, ali se ne smije davati činovnicima, vojnicima i bankrotima, odnosno ljudima koji su bankrotirali. I danas je ovaj vakuf, dakle 1934. u dobrom stanju, premda je vremenom znatno stradao, pa i pored toga bacao je još prije Prvog svjetskog rata oko 44.000 kruna, a potrebe su bile do 34.000 kruna i prema tome završavao svake godine lijepim suficitom. Ovaj vakuf kao vječna institucija nije važan samo s vjerskog i kulturnog gledišta, nego ako sračunamo njegov godišnji promet, što se eto 350 godina redovno ponavlja, lako ćemo uvidjeti da on predstavlja važnu nacionalnu ekonomsku funkciju u javnom životu Banja Luke i njene okolini. Iz zakladnice ovog vakufa saznajemo da se Banja Luka još 1587. računala u kasabe, ali je tada bila samostalan kadiluk. Iz nje doznajemo da se i Ferhat Pašin otac zvao Rustembeg i da su mu braća Alibeg i Derviš Paša bili 1587. pokojni, a također se spominju i djeca umrla u Livnu. Ferhat Beg je mnogo ratovao. Godine 1588. premješten je za Beglar Bega u Budimu, gdje ga krajem juna 1590. iz potaje probode jedan njegov rob. Mrtvo mu tijelo prenesuše u Banju Luku i pokopaše u turbetu ispod munare njegove džamije. U turbetu do sjevernog zida džamije pokopana mu je žena, a u onom kraj šedrvana leže njegova dva barjaktara, kako kaže tradicija. Potomci Ferhat Pašini izumrli su u Banjoj Luci u 18. stoljeću. Njegov praunuk Mustafa Beg bio je oko 1700. banjolučki kapetan, a 1708. postao je bosanski namjesnik. On je posljednji Sokolović koji je bio na višem položaju. Iza Ferhat Paše postao je bosanskim Beglerbegom Halil Paša 1588. i kratko iza toga umro je u Banjoj Luci, gdje je i taj pokopan u zasebnom turbetu koje i danas postoji. Oko Ferhat Pašinih zadužbina kao centra razvijao se donji šeher s obje strane Vrbasa, što ih spaja njegov most, i oko puta prema gornjem šeheru i potoku Crkvini i dalje preko njega tamo do Bojića Hana. Dvojica Ferhat Pašinih saradnika i prijatelja sagradiše po jednu džamiju, i to Hasan Efendija na sjevernoj strani Ferhadije pod Laušom, a Gazanfer Beg na desnoj obali Vrbasa. Prva se zove kao izokolna mahala Defterdarija, a druga Gazanferija. Hasan Efendija je bio timarski Defterdar, kako to saznajemo iz Ferhat Pašine zakladnice, a ovu je džamiju napravio 1003. po hidžretu, odnosno 1594. 1595. što se vidi na natpisu iznad ulaza. Pokopan je u zasebnom turbetu uz ovu džamiju. Zgrada je vrlo lijepa, presvedena kubetom, ali s građevinskog gledišta zaostaje za Ferhadijom. Gazanfer Beg u maloj čaršiji je bio zatim lenski vitez s godišnjim prihodom većim od 20.000 akči. On se spominje u Ferhat Pašinoj zakladnici kao svjedok. I to je sve što o njemu znamo. Iznad ulaza u Gazanferiju nema natpisa, pa se ne zna tačno kada je sagrađena, ali se na sadašnjoj zgradi jasno vidi da je obnavljana. Stara je zgrada propala pri nekoj nezgodi. Jedan od Ferhat Pašinih nasljednika na Beglerbegovskoj stolici bio je Ajardi Mustafa Paša. Sagradio je na lijevoj obali Vrbasa džamiju s drvenom munarom oko 1595. kad je u Bosni begovao. Danas se ova džamija pogrešno zove Ašardi Pašina, kao i susjedna mahala. Na istoj strani Vrbasa u predjelu zvanom Pećine napravio je jednu džamiju neki Seferbeg i po svoj prilici bit će on identičan sa onim Seferbegom koji je podigao u krajni ustanak 1603. protiv zloglasnog Dželali Hasan Paše, bosanskog Beglerbega, i prognao ga iz Bosne. Hadži Baba, sigurno kakav šejh, osnivač je džamije istog imena, sagrađena je 1026. odnosno 1617. Neki daud napravio je daudiju, džamiju s cestu prema Gornjem Šeheru. U groblju ove džamije pokopano je nekoliko banjalučkih kapetana i njihove rodbine. Kako je napraman daudiji bila jedna medresa, prozvala se i medreskom džamijom. Ko je bio ovaj daud i kada je sagradio ovu džamiju, ne zna se. Isto tako nema ni za druge džamije, Hadži Salihija, Pašića, Sijamija, Simidija, Hadži Omer, Pobrđe. Ovog dijela Šehera, dakle, nema za te džamije sigurnih podataka. Jedino što se može reći pouzdano, to je da su nastale prije boravka Evlije Čelebije u Banja Luci. Završava ovaj dio svoga opisa Banja Luke u 16. i 17. vijeku profesor Hamdija Kreševljaković u glasniku Jugoslavenskog profesorskog društva 1934. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Banjalučanin Stipo Bilić u junu ove 2011. godine izdao je pisma Franca Fanera kao knjigu. Knjiga se zove Pisma iz doline Vrbasa, a to je prevod njegovih tekstova koji su objavljeni u njemačkim novinama 1870. i kasnijih godina. Iz ove knjige, čiji je, ponavljamo, prevodilac Banjalučanin Stipo Bilić, došli smo i do prvog pisma, odnosno vapaja za pomoć iz Bosne. Izvor je, kako prevodilac revno napominje, Vorarlberg Volksblatt, odnosno Vorarlbergske narodne novine od 4. aprila 1873. godine. Evo tog teksta. U nadnaslovu: od prečasnog patera priora Fanera primili smo za objavljivanje sljedeći poziv u pomoć iz Bosne. Dragi moji sunarodnjaci, velika novčana potreba tjera me na obraćanje vašoj mnogopoznatoj velikodušnosti i spremnosti na žrtvu. Iz ljubavi prema sestrama milosrdnicama, koje su na moj poziv došle iz Zagreba u Banja Luku, odnosno u Bosnu, potpisao sam jednom Grku mjenicu koja vrijedi do Jurjeva, odnosno do Đurđevdana. Ako do tada ne bude mogao otkupiti mjenicu od 3000 guldena, zgrabit će me, k tomu će me možda još i daviti poput okrutnog sluge iz Evanđelja, a odvest će nam krave, konje, te odnijeti pokućstvo i sve na što naiđu. Posudio sam novac da bih im mogao kupiti kuću u Banjoj Luci, dakle časnim sestrama milosrdnicama, i za tu kuću moram do Jurjeva platiti 3000 guldena. Imam dovoljno izgleda da za tu kuću u kratkom vremenu sakupim novčana sredstva od dobročinitelja i na drugim mjestima, ali ne znam hoću li taj novac dobiti do Jurjeva. Kuća zajedno s vrtom treba služiti kao škola, bolnica i dobrotvorna ustanova za siromašne Bosance. Školu i bolnicu sestre su već preuzele. Kako su Bosanci zapušteni, dragi moji sunarodnjaci, i sami ste dovoljno čuli iz mojih pisama s Vrbasa. Dobre sestre već su zauzete djecom i bolesnicima, svi žele od njih pomoć, savjet i poduku, čak i Turci sa snježno-bijelim bradama, naoružani pištoljem i handžarom. I mala djeca mole sestre za pomoć i savjet. Čak i unutrašnje odaje turskih žena, harem, kamo još nikad nije došao nijedan kršćanski misionar ili kršćanski liječnik, prodrle su sestre milosrdnice. Možda cijelo obraćenje Bosne ovisi od ovog poduhvata sestara. Zbog toga sam se i odvažio da pomognem sestrama u Banja Luci oko škole, oko kuće za stanovanje i oko kuće dobrotvorne ustanove. Odvažio sam se potpisati mjenicu od 3000 guldena i poduzeo sam mnogo koraka da sakupim taj novac dok nisam kupio kuću. Ali i vi, dragi sunarodnjaci, vidjet ćete da je osnutak tolikih dobara, obraćenje tolikih duša vrijedno svega toga. Vama je upućena molba da meni, odnosno milosrdnim sestrama u Banja Luci, ne poklonite, nego samo posudite 3000 guldena, kako sam već najavio u Volksblatu. Kao sigurna hipoteka može poslužiti naš trapistički samostan sa svim posjedima i samostan milosrdnih sestara u Zagrebu, i to uz umjerenih 5-6% kamate. Taj kapital ovdje je uložen dvostruko, osim vremenskih interesa nosi i vječne kamate, jer je upotrijebljen u vrlo dobre svrhe. A mene i sestre izvući će iz golemih nevolja ako bude dovoljno brzo pristigao. Pridonijeti bi moglo više osoba, 5-6 osoba ili još više. Najviše kroz 2 godine moglo bi se to vratiti ako će biti potrebno. Koliko sam samo dobrih pobožnih duša upoznao u Vorarlbergu, koje posuđuju novac uz kamate i od toga žive. Gotovo sam siguran da će takvi, ako posjeduju rezervu kapitala, radije dati za ove dobre svrhe u Banja Luci, budu li osim uživanja plodova godišnjih kamata, također mogli pomoći siročadi, školskovi, djeci bez znanja, bolestima. Tako bi pomogli i tijelu i duši Turaka koji su zakopani u tamu nevjere i uz pomoć milosrdnih sestara doveli ih u nebo. Dakle, za volju Božju, za volju bosanske djece, za volju bosanskih bolesnika koji uopće nemaju liječnika, za volju milosrdnih sestara koje će inače izgubiti svoju kuću, za volju moje malenkosti, za izlazak iz ove velike novčane nevolje, molim vas, dobre duše iz Vorarlberga, za brze priloge do iznosa od 3000 guldena koje mi možete poslati po vašim prečasnim dušobrižnicima. Brza pomoć je dvostruka pomoć. Najbrža pomoć je najbolja pomoć. Koliko će ova djeca, ovi siromašni i bolesni, moliti za vas, koliko će Turci slaviti kršćanskog Boga koji im je toliko dobra donio po sestrama i kolike duše će vam u vječnosti zahvaljivati za to. Da, to mora napokon slomiti srca Turaka da ste posudili svoj kapital kako bi i njima pomogli. Još nijedno dioničko društvo nije moglo obećati tolike kamate što se očekuju kod ove posudbe. Još nikada se nije moglo stvoriti toliko dobra s istim kapitalom za tijelo i dušu, za ovdje i vječnost, za kršćane i nekršćane. Dakle, svima koji raspolažu novcem i koji svojim novcem žele učiniti nešto dobro, od srca upućuju molbu, bili oni poznati ili nepoznati, pomognite meni i dragim sestrama u Banja Luci, ali brzo. Zagovor božanskog srca Isusova moli Pater Franz Prior, prije Vendelin Faner, Marija Zvijezda, 25. marta 1873. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. We'll be right back. U knjizi Pisma iz doline Vrbasa nemamo preciznog podatka, ali iz historijskih činjenica saznajemo da je pater Franz Faner uspio otkupiti mjenicu vrijednu 3000 guldena, naravno i uz pomoć iz inostranstva. A evo sada drugog njegovog pisma koje je poslao iste godine, i to kako on ovdje navodi, krajem juna. Naravno, ovo pismo je kao i ostala objavila Foralberška novina, odnosno Foralberg Volksblatt. Iz Bosne krajem juna, kako se u Bosni grade ceste, izgledi žetve i jedan dodatak. I Faner piše: kako Turci grade ceste, u to sam se mogao jučer uvjeriti. Iako smo mi sami već izgradili mnoge ceste, ništa nisam znao o turskoj metodi gradnje. Što se već dugo propuštalo učiniti, sad se trebalo napraviti, naime, prilazna cesta od grada prema željezničkom kolodvoru. Zapovijed guvernera Bajl Paše, koji je tih dana bio u gradu, bila je dovoljna da se cijelo stanovništvo grada i okolice digne na noge, kako kroz ravno polje izgraditi cestu dugu nekoliko puškometa. U gradu je pola trgovačkih radnji bilo zatvoreno, jer su požurili van na cestu prema kolodvoru i trgovci i siromašni nadničari. Nije pošteđen ni beg, odnosno grof, i on mora izgraditi njemu dodijeljeni dio. Svako je dobio zadatak da napravi određenu dužinu, to jest svaka kuća, siromašna ili bogata, s desne i s lijeve strane ceste morala je iskopati duboki jarak i dotični komad ceste posipati šljunkom. Ali budući da se gradi cesta široka 5 klastera, svako je morao iznositi šljunak iz jarka pokraj ceste. Nastalo je komešanje kao u košnici, svako je radio na svojoj parceli ili su cijela sela radila na svom odjeljku ceste. Alat je izgledao grozno, gotovo svi imaju drvene lopate, neki čak u nedostatku takvih rukama bacaju zemlju. Neki od šiblja spletu nosila na dva kolca, na kojima nose zemlju, neki imaju dječja kolica, to jest kolica s dva kotača, napravljena od dasaka širine stope, između kojih je ispleteno udubljenje kao košara u koju mogu istresti nekoliko košara zemlje. Neki stavljaju zemlju i kamenje u vreće i odnose ih na leđima. Svako je sa strahom na svom dijelu. S lošom i slabom lopatom kopaju zemlju koja je jako tvrda. Među njima stoje sabdije, odnosno žandari, riječ je zapravo o zaptijama. Franz Faner griješi pa piše sabdije, dakle zaptije koji zapovijedaju i mjere. Oni također uspoređuju je li neko dobro napravio svoj dio i mogu li ga otpustiti. Te sabdije, odnosno zaptije, su sve moguće. Kako oni odluče, tako se mora graditi cesta. Gdje oni zacrtaju, tuda cesta mora prolaziti. Kako su bez ikakve potrebe jednom susjedu, pravoslavcu, po cijeloj dužini njegova vinograda za dva klastara prema unutra premjestili ogradu i bez pitanja mu polomili lozu i stabla, šljiva i ne ponudivši mu naknadu. To je dakle ta revnost službe. Kada sam jučer prolazio pokraj njih i gledao ih, upitali su me: je li dobro, gospodine? Jer mi trapisti uživamo ugled kao ozloglašeni graditelji cesta. Drugi su mi rekli: zašto ti ne pomažeš? Zašto ti ne pomažeš? Jer smo mi kao austrijski podanici, kao došljaci bez građanskih prava u Turskoj bili oslobođeni radne obaveze. Ja sam im rekao: kad bismo tako radili s takvim alatima i takvim nadzorom, nikad ne bi smogao dovoljno novca za naše ceste. Drugima sam rekao: još ćete dugo raditi dok napravite toliko cesta koliko smo mi sami napravili, odnosno trapisti, da ne spominjem barut koji smo pritom ispucali. Ove godine je u Bosni zov vrlo lijepa i dobra i pšenica i raž su gotovo posvuda lijepe. Kukuruz je zbog suše malo zaostao. Rano posijani je vrlo lijep. Naš krompir slabo obećava budući je prevelika suša. Šljiva nema posvuda. Dodatak. Prije kratkog vremena bio sam u Brodu, to jest turskom Brodu. To je važna tačka kristijaniziranja Bosne na ulazu u Istu na Savi. Tamo bi bilo lako jeftino kupiti komad zemlje za školu, ali za zaključivanje kupovine nedostaje još 25 dukata ili 130 forinti. Siromašni župnik ne može si pomoći, on je klonuo. Pobjeći će mu taj komad zemlje i pašće u vodu cijeli projekt škole. Još ove jeseni trebalo bi započeti škola s milosrdnim sestrama. Gospodine uredniče, jednom je vaš prethodnik za dug od jedne forinte ironično pokrenuo skupljanje novca u Folksblatu. Ali to nije bilo vrijedno truda. Zbog 25 dukata to bi ipak bilo vrijedno truda da se spomene. Jer od 25 dukata ovisi škola, a o školi djeca u Brodu, koja još nikad nisu vidjela školu. Dakle, tamo se može za malo novca kupiti mnogo nevinih duša. To ne bi bilo mnogo budući da je naš učitelj i za njih prolio svoju krv. Ili će tu školu u Brodu osnovati dobra djeca iz Foralberga? Kada bi to samo djeca u Donbirgu sama htjela, s pretpostavkom jednog krajcara doprinosa, ona bi to uspjela. Kada bi im se to dopustilo. Možda će jednom bosanska djeca pripomoći djeci iz Foralberga, ako se njihovo kršćanstvo izgubi kroz škole bez vjeronauka. Stoga se stavljam s kutijom za milodare u red vaših novina, s usrdnom nadom vaš odani Franz Faner, juna mjeseca 1873. Uz mali dodatak, redakcija i odgovara Francu Faneru. Djeci se neće dopustiti prikupljanje novca uz slobodu kakvu imaju u Austriji, jer po novim propisima Ministarstva za skupljanje novca u školama mora se imati dopuštenje Zemaljskog školskog vijeća kakvo postoji u Foralbergu. Savjetujemo se kako da ispunimo želju župnika iz Broda i kako da proslijedimo onih 100 dukata koje bi sakupila dovitljiva kršćanska ljubav naših ovdašnjih čitatelja. Uredništvo Folksblata. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U uvodu rekao smo da smo Artura Johna Evansa ostavili u samostanu Guča Gora kod bosanskih travnika. Tu je on stigao nakon 4 dana pješačenja. Evo nastavka njegovog putopisa. Evans kaže: već je krajnje vrijeme da napustimo ovu gostoprimljivu zajednicu i da nastavimo put ka travniku kuda namjeravamo stići ove noći. Redovnici su bili ljubazni i našli su nam jednog katolika seljaka iz susjednog sela da nas izvede na pravi put. Tako smo počeli da se pješke pentramo uz Vlašić planinu. Sa njenog grebena otvorio se lijep planinski vidik ka jugu i zapadu. Nizali su se grebeni za grebenima, sve tamo do dalmatinske granice. Dolje ispod nas prijatno nas je iznenadio glavni put za Travnik. Već četvrti dan nismo vidjeli ništa što bi se, ma i iz pretjerane pažnje, moglo nazvati putem. Otpustili smo našeg vodiča koji je bio neobično zahvalan za nekoliko groša, kako Bosanci nazivaju pjastere, a mi ubrzo izbili na glavni put pored telefonske linije postavljene usput i uputili se u pravcu Travnika. S jedne strane tekla je riječica Lašva i pokretala niz vodenica kakve sam već opisao. S druge, iznad nas uzdizalo se krečnjačko uzvišenje Vlašić planine, pusto, golo, bez rastinja. Ali što smo se više približavali gradu, to je sve više prostor bio zasijan nizovima turskih nagrobnih nišana. Kao uopšte u Turskoj, tako i u Bosni, preovlađuje drevni običaj da se mrtvi sahranjuju pored puta izvan gradskih zidina. Šuma nadgrobnih spomenika takozvanih nišana pružala je impresivnu sliku. Neke ponosite kamene čalme govore o starim danima janjičarske uprave. Ponegdje je planinska bujica isprevrtala i uništila velike kamene sarkofage. Tu i tamo leže razbacane mermerne ploče, ukrašene vinovom lozom i drugim prepletenim ukrasima, koje još odaju svoje vizantijsko porijeklo. Nalijevo smo ostavili drugo istočnjaško obilježje, prostranu kamenu cisternu. Jedna okuka na putu nenadano nam je otkrila bivšu prijestolnicu Bosne. Džamije, minareta i kuće, kao i planinski ljetnikovci, bili su u skladu sa visokim planinskim vrletima. U sredini grada kameniti akropolj krunisan je drugim utvrđenjem starih bosanskih kraljeva. Tek što smo stupili u grad, jedan revnosni zaptija je doletio do nas i zatražio obavještenje o našem poslu. Pošto smo zahtijevali da vidimo Mutesarifa ili guvernera, on nas je odveo u konak. Mutesarif tada nije bio u gradu, već u svom ljetnikovcu. Tako su nas obavijestili, međutim, kad se uzmu u obzir kritično stanje u pokrajini, ta izjava je izgledala gotovo nevjerovatna. Morali smo obavezno pokazati svoje putne isprave njegovom zamjeniku. Neki službenik, premda tobož učitelj italijanskog jezika, nije razumio naše zahtjeve, te nas je zbog toga ili zbog nekog drugog razloga, pošto je valjda namirisao nešto sumnjivo, žurno uputio do telegrafskog ureda kao najboljeg suda koji mu je bio pri ruci, gdje je jedan službenik govorio francuski. I ovaj se tamo oštrim unakrsnim ispitivanjem obavještavao o našem putu i našim ciljevima. Kako je moguće da ste bez pratnje stigli u Travnik, pitao nas je. Kažete da ste došli iz Tešnja preko planina, ali nemojte očekivati da vam vjerujemo da ste došli pješke. I gdje je dokaz za to? Gdje je zaptija? Kažete da ste sada na putu za Sarajevo, ali mi vidimo, ova je činjenica smatrana najtežom od svih, da je ovo naređenje napisao Valija svojom rukom i dao u Sarajevu. I vi svakako dolazite otuda. Na svaki način vi ste bili ondje i zašto to poričete? Pitao je službenik. Bilo je nezgodno i teško uvjeriti ljude koji smatraju da je pješačenje i poštanski prenos iznad ljudskih mogućnosti. Svakako opširan prikaz našeg putovanja dokazan još nepobitnom činjenicom da je našu dozvolu stvarno potpisao generalni guverner i da smo došli zaista pomoću nje, doveo je ove službenike do uvjerenja ili pak do nekakve ocjene da smo gospodari situacije. I najposlije, Mutesarifov zastupnik je doveden dotle da se zadovoljio našim objašnjenjem. Tada je tek naš francuski ispitivač izmijenio ton u izvinjavanju. Naš je dolazak, objašnjavao je on, tako misteriozan, kao da smo pali iz oblaka. Putovanje pješke i bez pratnje navodilo je vlasti na sumnju da moramo biti austrijske uhode, upućene radi pobune bosanske raje. Vidite, gospodine, završio je on uplašeno, vi dolazite u neobično delikatno vrijeme, a sudeći po metežu kod telegrafskog ureda, vrijeme je zaista bilo delikatno, zapisao je Arthur Evans. U nastavku emisije preskočit ćemo čitave 3, možda i 4 i 5 godina i vratit ćemo se u Banja Luku za vrijeme austro-ugarske vladavine. O tome nam zapis ostavlja novinar i hroničar Vukašin Vuk Jelovac. Austro-ugarska vlast u Bosni i Hercegovini trajala je punih 40 godina, od 1878. do 1918. Glavna namjera pomenute okupacione vlade beše ta, piše Vuk Jelovac, da u ovim krajevima pod svaku cijenu uguši svijest o nacionalnoj pripadnosti njihovog stanovništva. Okupator je hteo da pokida sve veze između braće s jedne i s druge strane reke Drine i Save i da zatre i pomisao o narodnom jedinstvu. Druga glavna crta austrijskog upravnog aparata u Bosni i Hercegovini bila je sistematsko podržavanje surevnjivosti i uzajamne borbe između pojedinih elemenata u zemlji. Turska je živalj ovih krajeva satirala fizički, Austrija duhovno. Ekonomski Bosna i Hercegovina bile su smišljeno eksploatisane za račun Austrije i Mađarske, industrije i njihovih kapitalista. Iako je Banja Luka po svom položaju i bogatoj okolini grad koji je trebao odavno da postane jedna od glavnih rastrsnih tržišta ovih krajeva, njene saobraćajnice, veze i putevi za vreme turske vladavine bile su veoma slabe i skoro po rđavom vremenu neprohodne. Tako je istom 1865. godine izgrađen i nasut drum Banja Luka Bosanska Gradiška, a 1872. godine predana prometu prva bosanska pruga normalnog koloseka, Banja Luka Dobrlji. Ovaj krak pomenute pruge, koji su radili Francuzi, bio je po zamisli Turaka početak izgradnje takozvane bosanske pruge, koja bi od Banja Luke preko Sarajeva i Kosovske Mitrovice vodila u Solun, zapisao je Vuk Jelovac. On također kaže, otvaranje ove željezničke pruge turske vlasti kako u Banjoj Luci, tako i u Prijedoru i Bosanskom Novom, proslavili su na dosta svečan način. Slušaoci, završena je 375. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.